Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីដំបូងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រាក់ឈ្នួលកម្មករកាត់ដេរឡើង2ដុល្លារគណៈជំហររោងចក្រចង់ឲ្យបន្ថយមានកំណើនការទុកចិត្តអំពីវ៉ាក់សាំង COVID-19 តែមានការបារម្ភច្រើនជាងមុនអំពីការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងនេះតៃវ៉ាន់ទទួលស្គាល់អ្នកសារព័ត៌មានបរទេសកាន់តែច្រើនឡើងដែលខ្លះភៀសខ្លួនពីចិនហាងកាត់សក់ពលរដ្ឋអមេរិកស្បែកខ្មៅចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកស្រីអ៊ីវ៉ង់កាត្រាំបន្តរបៀបវារៈផ្ដាល់អំណាចដល់ស្ត្រីនៅអំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាតកំណើនការចាប់ខ្លួនអ្នកជួញដូរសត្វព្រៃនៅប្រទេសវៀតណាមដោយសារទំនាក់ទំនងរវាងជំងឺ COVID ជាមួយសត្វព្រៃបំណុលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជាស្មើនឹងទំហំសេដ្ឋកិច្ចជាតិក្នុងឆ្នាំនេះនិងឆ្នាំក្រោយមានក្តីសង្ឃឹមថាបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI អាចទប់ស្កាត់ការបៀតបៀនទៅលើស្ត្រីលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃប្រហ័សរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថាប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងផលិតស្បែកជើងត្រូវដំឡើង2ដុល្លារគឺឡើងដល់192ដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំ2021 2ដុល្លារនេះជាការបន្ថែមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាមពិតទៅជំហររបស់ភាគីរោងចក្រចង់ឲ្យបន្ថយប្រាក់ឈ្នួលប៉ុន្តែចុងក្រោយមានការឯកភាពថារក្សានៅដដែលគឺ190ដុល្លារលោកសុនណារិននាយកការពារាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងការងារបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដោយលើកឡើងថាប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរនិងផលិតស្បែកជើងសម្រាប់ឆ្នាំ2021កើនឡើង2ដុល្លារគឺ192ដុល្លារប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាបច្ចុប្បន្នមានចំនួន190ដុល្លារក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះពោលគឺចាប់ពីឆ្នាំ2013ប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករត្រូវបានដំឡើងយ៉ាងតិច5ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុន្តែឆ្នាំនេះកើនឡើងតែ2ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះខណៈដែលកម្ពុជាកំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយក្រសួងការងារបញ្ជាក់ថា2ដុល្លារនេះជាការបន្ថែមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាមពិតទៅភាគីទាំងអស់រួមមានតំណាងសហជីពរោងចក្រនិងរដ្ឋាភិបាលបានពិភាក្សាគ្នាហើយចុងក្រោយសម្រេចថាមិនដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនោះទេគឺរក្សានៅ190ដុល្លារដដែលក្រសួងការងារបញ្ជាក់ថាចាប់ពីឆ្នាំ2021កម្មករពេញសិទ្ធិនឹងទទួលបាន192ដុល្លារក្នុងមួយខែចំណាយកម្មករសាឡបងនឹងទទួលបាន187ដុល្លារក្នុងមួយខែបើតាមក្រសួងការងារប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតរួមមានប្រាក់សហ៊ុយធ្វើដំណើរនិងស្នាក់នៅចំនួន7ដុល្លារក្នុងមួយខែប្រាក់រង្វាន់ធ្វើការទៀងទាត់ចំនួន10ដុល្លារប្រាក់ថ្លៃបាយសម្រាប់ធ្វើការបន្ថែមម៉ោងដោយស្ម័គ្រចិត្តចំនួន2000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃឬការទទួលបានបាយមួយពេលដែលឥតគិតថ្លៃនិងប្រាក់រង្វាន់អតីតភាពការងារចំនួនពី2ដុល្លារដល់11ដុល្លារក្នុងមួយខែនៅរក្សាដដែលក្រសួងបញ្ជាក់ថាជាមធ្យមកម្មករម្នាក់នឹងទទួលបានពី209ដល់220ដុល្លារក្នុងមួយខែលោកខេនលូអគ្គលេខាធិការនៃសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាមានប្រសាសន៍ថាខាងភាគីរោងចក្រមានតែចង់ឲ្យបន្ថយប្រាក់ឈ្នួលដោយសារបញ្ហាជំងឺ COVID-19 លោកបន្ថែមថាភាគីចូលរួមបានសម្រេចថាមិនដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនោះទេសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបន្ថែម2ដុល្លារហើយភាគីរោងចក្រត្រូវតែគោរពតាម
តែយើងបើ តាមសេដ្ឋកិច្ចក៏ពិតទៅថយអញ្ចឹងបើយើងមើលតាមរូបមន្តបើមានអវិជ្ជមានច្រើនណាអញ្ចឹងត្រូវថយប៉ុន្តែនឹងជាតាមសេដ្ឋកិច្ចប្រតិឆ្នាំនេះយើងបានចរចាមួយសហជីពហើយបានយល់ព្រមគ្នាថាយើងរក្សាដដែលនឹង109
បើតាមលោកខេនលូតិន្នន័យក្រៅផ្លូវការដែលលោកទទួលបានកម្មករចន្លោះពី150,000ទៅ180,000នាក់បានបាត់បង់ការងារដោយសាររោងចក្រព្យួរការងារនិងបាត់ដោយសារជំងឺ COVID-19 លោកខុនថារ៉ូមន្ត្រីសម្របសម្រួលផ្នែកការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់មានប្រសាសន៍ថាការបន្ថែមប្រាក់ឈ្នួល2ដុល្លារជាការដំឡើងបែបនយោបាយដែលមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពពិតរបស់កម្មករដែលកំពុងជួបប្រទះវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នោះទេ
ទូលេខដែលដាក់ទៅនឹងក៏វាមិនឆ្លើយតបទៅនឹងតតិភាពសង្គមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងស្ថានភាពកូវីដនឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថា2ដុល្លារហ្នឹងវាគ្រាន់តែទូលេខនយោបាយមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងហោចណាស់ក៏ធ្វើឲ្យកម្មករហ្នឹងគាត់មានលក្ខណៈស្ងប់ចិត្តថាកុំឲ្យអត់ដល់ឡើងសោះចង់យល់អញ្ចឹង
កម្មករម្នាក់ធ្វើការនៅរោងចក្រ Sunworld ក្នុងតំបន់វែងស្រេងកញ្ញាម៉ឹងលីដាអាយុ33ឆ្នាំនិយាយថាការដំឡើង2ដុល្លារតិចតួចសម្រាប់កម្មករកញ្ញាថាគួរតែមានការដំឡើងយ៉ាងតិច5ដុល្លារកញ្ញាលីដាដែលធ្លាប់បាត់បង់ការងារម្ដងរួចមកហើយហើយទើបធ្វើការនៅរោងចក្រថ្មីបានប្រមាណ4ខែថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
អូយបានឡើងថ្លៃហើយឡើង2ដុល្លារងាប់ហីកម្មករក៏តែយ៉ាប់ទៅអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាឡើងតិចពេកសម្រាប់កម្មករ
កញ្ញាបន្តថាកម្មករជួបការលំបាកកាន់តែច្រើនក្នុងកាលៈទេសៈជំងឺ COVID-19 នេះដែលនាំឲ្យអ្នកខ្លះបាត់បង់ការងារហើយត្រូវលក់ទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីសងបំណុលគេ
មានអ្នកបាត់បង់ការងារអត់លុយចាយច្រើនណាស់ហើយពេលខ្លះគាត់លក់ខ្ញុំឃើញធ្វើការមួយខ្ញុំគេដាក់លក់ដីលក់អីដើម្បីសងបំណុលធនាគារច្រើនអ្នក
កាលពីចុងខែមិថុនាអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន3គឺអង្គការលីកាដូអង្គការសង្ត្រាល់និងសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលសិក្សាអំពីបំណុលរបស់កម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរបង្ហាញអំពីភាពជំពាក់បំណុលច្រើនលើសលប់ក្នុងវិស័យនេះដែលនាំឲ្យកម្មករបង្ខំចិត្តលក់ដីផ្ទះសម្បែងទ្រព្យសម្បត្តិនិងខ្ចីគេបន្ថែមទៀតដើម្បីសងបំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរបាយការណ៍ដដែលដែលមានចំណងជើងថាធ្វើការរហូតជំពាក់បំណុលវាន់កឲ្យដឹងថាកម្មកររោងចក្រកាត់ដេររាប់ម៉ឺនអ្នកក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងជួបការលំបាកជាខ្លាំងក្នុងការសងបំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារហើយរោងចក្រដែលពួកគេធ្វើការត្រូវផ្អាកដំណើរការដោយសារបញ្ហាជំងឺ COVID-19 វិស័យកាត់ដេរនិងស្បែកជើងកម្ពុជាដែលមានកម្មករធ្វើការប្រមាណ800,000នាក់កំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ដោយសារមិនមានការបញ្ជាទិញស្របពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារធំនៃការនាំចេញសម្ភារបំពាក់កាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហាបានសម្រេចផ្ជួប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធឬ EBA ដែលកម្ពុជាទទួលបានតាំងពីឆ្នាំ2001រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA បានបង្កើតកម្មវិធី podcast ថ្មីមួយឈ្មោះកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាស៊ីជម្រៅជាមួយអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនិពន្ធ16នាក់នៅក្នុងកម្រងសិភើ3ក្បាលក្រោមចំណងជើងថាកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040ឬ Cambodia 2040 VOA បានសហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយកម្រងសិភើកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040នេះដើម្បីនាំមកនៅការប្រមាលមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040ដោយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់ៗដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia មានចំនួន16ភាគដែលភាគនីមួយៗនឹងចាក់ផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយខែក្នុងរយៈពេល8ខែនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធនាសប្តាហ៍ទី1និងសប្តាហ៍ទី3ក្នុងខែនីមួយៗលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរកកម្មវិធី Podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/envisioncambodia អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមានទំនុកចិត្តច្រើនឡើងលើវ៉ាក់សាំងប៉ុន្តែថារដ្ឋាភិបាលមិនបានចំណាយប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ជាការខ្វះដូសនោះទេលោក Jamie Dadmer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពួកអ្នកស្រាវជ្រាវនៅទូទាំងពិភពលោកប្រញាប់ប្រញាល់អភិវឌ្ឍវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ-19ហើយអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានតាមដានការធ្វើវ៉ាក់សាំង170ពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសម្ដែងការទុកចិត្តថាវ៉ាក់សាំងមានប្រសិទ្ធភាពនិងត្រូវអភិវឌ្ឍលឿនជាងរំពឹងទុកនៅពេលការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 បានលេចឡើងជាលើកដំបូងក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីសង្ឃឹមនេះក៏មានលីលំនិងកំណានកង្វល់ដែលថារដ្ឋាភិបាលមិនបានចំណាយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យខ្វះដូសឬខ្នាតកម្រិតថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះទេហើយរដ្ឋាភិបាលក៏មិនបានគ្រោងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់អំពីឧបសគ្គខាងផុសភៀដែរពួកអ្នកវិភាគស្ទង់ប្រមាណថារហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលបានវិនិយោគក្នុងការផ្តល់វ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់តែពាក់កណ្ដាលប៉ុណ្ណោះនៃប្រជារាស្ត្រក្នុងពិភពលោក7,800,000,000ពួកប្រទេសនានាកំពុងប្រញាប់ប្រញាល់ចុះហត្ថលេខាជាមួយក្រុមហ៊ុនឱសថលើកិច្ចព្រមព្រៀងផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងដោយរងចាំវ៉ាក់សាំងដែលនឹងធ្វើការពិសោធន៍ខាង clinic ដោយជោគជ័យប្រទេសជាង170កំពុងចូលរួមក្នុងការចរចាដែលមើលការខុសត្រូវដោយអង្គការ WHO និងមានការតាក់ទិនជាមួយអង្គការសម្ព័ន្ធភាព The Vaccine Alliance ដែលជាក្រុមមួយបង្កើតដោយលោក Bill និងលោកស្រី Melinda Gates មានគោលដៅជួយផលិតនិងចែកចាយវ៉ាក់សាំងដោយសមត្ថភាពសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកែកមិនចូលរួមក្នុងការផ្ដាំគំនិតនេះទេមួយផ្នែកពីព្រោះគម្រោងការនេះដឹកនាំដោយអង្គការ WHO ដែលរដ្ឋបាលត្រឹមចោទប្រកាន់ថាបានចាត់ការមិនល្អក្នុងការទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID នៅពេលដំបូងក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជាប្រទេសតែមួយដែលរារែកក្នុងការគ្រប់គ្រងការផ្ដាំគំនិតសាកលនេះទេប្រទេសឯទៀតដែលមិនទុកចិត្តគ្នាខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាប្រជារាស្ត្រពួកគេផ្ទាល់មិនខកខានក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ទេទោះណាជាពួកគេសម្ដែងការយកចិត្តទុកដាក់ជាផ្លូវការក្នុងការចរចាអំពីការចែកចាយវ៉ាក់សាំងនេះដោយសមត្ថភាពក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសកំពុងមកមានញឹកទិញវ៉ាក់សាំងយ៉ាងច្រើនដែលខ្លួនអាចទិញបាននៅពេលវ៉ាក់សាំងទាំងនេះកំពុងអភិវឌ្ឍកាលពីខែមុនរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបានប្រកាសថាខ្លួនបានធ្វើកិច្ចសន្យាទិញ90លានដូសនៃវ៉ាក់សាំង COVID-19 ពីក្រុមហ៊ុនបរទេសនៅពេលខ្លួនជ្រើសរើសវ៉ាក់សាំងណាមួយដែលអាចមានប្រសិទ្ធភាពប្រសិនបើវ៉ាក់សាំងអង់គ្លេសគ្មានជោគជ័យលោកអាឡុកឆាម៉ារដ្ឋមន្ត្រីធុរកិច្ចនៃចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើអ្វីទាំងអស់យើងអាចធ្វើបានដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាសាធារណជនអង់គ្លេសអាចទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងវីរុសកូវីដ-19ដែលមានសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពក្នុងពេលឆាប់តាមអាចធ្វើបានដោយពួកសមាភិគីលោកនៅក្នុងប្រទេសឯទៀតដែរលោកឆាម៉ាបារម្ភថាចក្រភពអង់គ្លេសនឹងចាញ់គេបើមិនប្រញាប់ប្រញាល់ទិញវ៉ាក់សាំងនេះឲ្យបានមុនគេទេនោះជាសរុបចក្រភពអង់គ្លេសរហូតមកដល់ពេលនេះបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន6សម្រាប់ទិញវ៉ាក់សាំងនេះសរុបចំនួន340លានដូសមន្ត្រីអង់គ្លេសជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បាននិយាយប្រាប់ VOA ថានឹងមានការប្រញាប់ប្រញាល់នៅទូទាំងពិភពលោកចង់បានវ៉ាក់សាំងនេះដូចគ្នានៅពេលការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ចាប់ផ្ដើមដែលពេលនោះមានការប្រញាប់ប្រញាល់ទិញសម្ភារៈការពារខ្លួន PPE និងការទិញសារធាតុ reagents សម្រាប់ការធ្វើ test រោគ virus នេះលោកបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាពួកអ្នកបោះឆ្នោតយើងមិនអត់អោនឲ្យយើងទេប្រសិនបើយើង មិនប្រកាសជាធ្វើឲ្យមានវាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់ដែលពួកគេត្រូវការពួកអ្នកវិភាគនិងក្រុមអ្នកជំនាញខាងវាក់សាំងនិយាយថាចក្រភពអង់គ្លេសមិនមែនជាប្រទេសតែមួយទេដែលស្វាស្វែងទិញវាក់សាំងនេះទេហើយគេអាចយល់បានអំពីការបារម្ភអំពីការបាត់បង់មិនបានឆ្នាំនេះមកចាក់ជាពិសេសនៅពេលមានការខ្វះវាក់សាំងនេះដោយសារខ្វះសមត្ថភាពផលិតលោក Peter Piot ជាប្រធានបរមហាវិទ្យាល័យខាងអនាម័យនិងវិទ្យាសាស្ត្រតំបន់ត្រូពិកនៅក្នុងទីក្រុង Londres លោកបានព្រមានការពីពេលថ្មីៗនេះថានឹងគ្មានកូនដបតូចៗដើម្បីដាក់វ៉ាក់សាំងតាមចំនួនដែលគេត្រូវការជាសាកលនៅពេលនេះទេដោយសារការផលិតមានកម្រិតលោក Peter Piot បានថ្លែងថានៅពេលពួកអ្នកនយោបាយខ្លះឬអ៊ីស្រាអែលជំនខាងសុខាភិបាលសាធារណៈខ្លះនិយាយថាយើងត្រូវការធ្វើកិច្ចការទាំងនេះហើយនៅឆ្នាំក្រោយយើងនឹងមានវាក់សាំងហើយយើងនឹងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ស្ថានភាពធម្មតាវិញខ្ញុំយល់ថាមិនមែនដូចការនិយាយដូច្នេះទេលោក Peter Piot ដែលផ្ដល់ការណែនាំដល់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានព្រមានអំពីជាតិនិយមខាងការអភិវឌ្ឍវាក់សាំងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលមានការចរចាគ្នាតទៅទៀតដើម្បីស្វែងរកវិធីធ្វើឲ្យមានវាក់សាំងដោយសមត្ថភាពរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនតូចជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលមានធនធានច្រើនបានកេងចំណេញពីការចែកដោយសមត្ថភាពដោយកំណត់ទិញស្តុកវាក់សាំងដែលពួកគេបានធ្វើមុនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អង្គការ WHO ដោយទិញស្តុកវាក់សាំងនេះរួចស្រេចហើយការពីដើមខែកញ្ញាពួកអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនៅអូស្ត្រាលីបានព្រមានថាប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅពីក្រោយប្រទេសខ្លះក្នុងការចាត់វិធានការធ្វើឲ្យប្រកាសថាមានវ៉ាក់សាំងនេះគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងត្រូវរងចាំយូរជាងប្រទេសឯទៀតឯទៀតដើម្បីទទួលបានវ៉ាក់សាំងនេះលោក Chris Bond ជាអ្នកនាំពាក្យខាងសុខាភិបាលរបស់ក្រុមប្រឆាំងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកបាននិយាយអះអាងថាប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្រោយគេក្នុងការឈរតម្រង់ជួរទទួលវ៉ាក់សាំងនេះដោយលោកបានកត់សម្គាល់ថាប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទិញវ៉ាក់សាំងនេះហើយលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាយើងមិនទាន់បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយទេយើងត្រូវតែពិភាក្សាអំពីការទិញវ៉ាក់សាំងយើងត្រូវតែចុះហត្ថលេខាទិញវ៉ាក់សាំងយើងត្រូវផ្ដល់ប្រាក់សម្រាប់ធ្វើការស្រាវជ្រាវរដ្ឋាភិបាលកាណាដាបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី31សីហាថាខ្លួនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមហ៊ុនអោសុតអាមេរិកាំង2គឺក្រុមហ៊ុន Novavax និងក្រុមហ៊ុន Johnson & Johnson ដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងដល់ទៅ114លានដូសដែលកំពុងត្រូវបានអភិវឌ្ឍប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសជប៉ុនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកប្រទេសឯទៀតឯទៀតដែលបានធ្វើឲ្យមានការព្រមព្រៀងទិញវ៉ាក់សាំងពីក្រុមហ៊ុន Novavax ដែរទីភ្នាក់ងារប៉ុនមេងឃ្យូដូបានរាយការណ៍ថាប្រទេសជប៉ុនបានព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមហ៊ុនអូសត AstraZeneca ដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំង COVID-19 ចំនួន120លានដូសដែលកំពុងត្រូវបានអភិវឌ្ឍដោយសាកលវិទ្យាល័យ Oxford នៃចក្រភពអង់គ្លេសប្រទេសជប៉ុនក៏បានយល់ព្រមទិញវ៉ាក់សាំង COVID-19 ចំនួន120លានដូសពីក្រុមហ៊ុន Oxford Pfizer និងដៃគូគឺក្រុមហ៊ុន BioNTech សម្រាប់មនុស្ស60លាននាក់នៅដំណាក់ខែមិថុនាឆ្នាំក្រោយប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះមានជោគជ័យក្នុងការអភិវឌ្ឍវ៉ាក់សាំងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់បានផ្តល់ការអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកកសែតបរទេសចំនួន22នាក់ធ្វើការនៅតៃវ៉ាន់គិតដល់ត្រឹមចុងខែសីហាឆ្នាំ2020នេះក្នុងចំណោមអ្នកកសែតទាំង22នាក់នោះមាន7នាក់ធ្លាប់ប្រចាំការនៅប្រទេសចិនលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ែកោះតៃវ៉ាន់ហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
តៃវ៉ាន់បានចុះឈ្មោះអ្នកកសែតបរទេសដែលទើបមកដល់ថ្មីចំនួន22នាក់ក្នុងឆ្នាំ2020នេះរួមទាំងអ្នកកសែតខ្លះដែលត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើការនៅប្រទេសចិនដែលជាគូប្រជែងនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉ែកការទាក់ទាញអ្នកកសែតទាំងនោះឲ្យមកកោះតៃវ៉ាន់គឺដោយសារសេរីភាពខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី27ខែសីហាកន្លងទៅនេះថាអ្នកកសែតបានចុះឈ្មោះមកធ្វើការនៅតៃវ៉ាន់ពីព្រោះយើងផ្ដល់សេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានហើយយើងគោរពសិទ្ធិទាំងនោះប្រទេសចិនវិញខ្លាំមើលអ្នកកសែតត្រួតពិនិត្យលើអ៊ីនធឺណិតនិងបណ្ដាញអ្នកកសែតអាមេរិកជាច្រើនអ្នកកាលពីដើមឆ្នាំ2020នេះអ្នកកសែត7នាក់ក្នុងចំណោម22នាក់ធ្លាប់ធ្វើការនៅប្រទេសចិនដោយមិនរាប់បញ្ចូលទីក្រុងហុងកុងនោះទេក្នុងចំណោមអ្នកកសែតទាំង7នាក់នោះគឺមានអ្នកខ្លះត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីខែមីនាដោយសារពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារដែលបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនអាក់អន់ចិត្តអ្នកកសែតដែលត្រូវបណ្ដេញចេញបានធ្វើការឲ្យកសែត New York Times និងកសែត Wall Street Journalអនុប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងនៃសាជីវកម្ម New York Times Corporation អ្នកស្រី Daniel Rhodes ហាបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាដោយសារបទបញ្ជាឲ្យបណ្ដឹងចេញដោយរដ្ឋាភិបាលចិននេះយើងបានបដូរទីតាំងអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានដែលរងផលប៉ះពាល់មួយចំនួនទៅទីតាំងផ្សេងៗក្នុងតំបន់ក្នុងនោះរួមទាំងទីក្រុងតៃប៉ែកផងដែរប្រទេសចិននិងកោះតៃវ៉ាន់មានបញ្ហាមិនចុះសម្រុងគ្នាជាច្រើនភាគីនីមួយៗគ្រប់គ្រងប្រទេសឬដែនដីដោយខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែចិនទាមទារអធិបតេយ្យភាពលើកោះតៃវ៉ាន់ហើយខ្លួនបានគម្រាមប្រើកម្លាំងដើម្បីធ្វើឲ្យភាគីទាំងពីរបង្រួបបង្រួមគ្នាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានបរទេសជាធម្មតាចង់បានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប៉េកាំងដែលជាមណ្ឌលប្រមូលផ្ដុំព័ត៌មានដោយសារការប្រកាសនានារបស់រដ្ឋាភិបាលចិននិងព្រឹត្តិការណ៍ការទូតសំខាន់គឺត្រូវធ្វើឡើងនៅទីនោះអ្នកយកព័ត៌មាននៅកោះតៃវ៉ាន់ត្រូវរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីប្រទេសចិនដោយប្រើអ៊ីនធឺណិតជាវិធីប្រមូលព័ត៌មាននឹងការធ្វើដំណើរម្ដងមកកាលទៅប្រទេសចិននៅពេលទទួលបានការអនុញ្ញាតទីតាំងទាំងពីរគឺតៃវ៉ាន់និងប្រទេសចិនស្ថិតក្នុងតំបន់ដែលមានម៉ោងពេលដូចគ្នាហើយការហោះហើរពីកោះតៃវ៉ាន់ទៅប្រទេសចិនចំណាយពេលតិចបំផុតគឺតែ80នាទីប៉ុណ្ណោះជើងហោះហើរពីទីក្រុងតៃប៉េទៅទីក្រុងធំៗនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចំណាយពេលពី2ទៅ4ម៉ោងក្នុងមួយជើងប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល3ម៉ោងតាមយន្តហោះអ្នកស្រីគូលីនលីនសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសារព័ត៌មាននៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិតៃវ៉ាន់បានថ្លែងថា
Even when they're away from China they can still do a lot of research or interviews on the
ថ្មីបើអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនេះនៅឆ្ងាយពីប្រទេសចិនក៏ដោយក៏ពួកគេនៅតែអាចធ្វើការស្រាវជ្រាវតាមអ៊ីនធឺណិតនិងធ្វើបទសម្ភាសន៍បាន
អ្នកយកព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសចិនប្រឈមនឹងហានិភ័យដូចជាត្រូវបានតាមដានដោយប៉ូលីសហើយពេលខ្លះត្រូវបានគេឃុំខ្លួននៅពេលពួកគេរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីរឿងនយោបាយដែលមានលក្ខណៈរសើបក្រុមតស៊ូមតិរបស់អង្គការ Freedom House បាននិយាយនៅក្នុងការសិក្សាមួយនៅឆ្នាំនេះថាគណៈបកកុម្មុយនីសនិងទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលចិន បានស្វែងរកវិធីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានឥទ្ធិពលទៅលើការជជែកពិភាក្សាជាសាធារណៈនិងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសចិនតាមរយៈការរំខានដល់អ្នកកាសែតបរទេសនៅក្នុងការសិក្សានេះបាននិយាយបន្ថែមទៀតថារយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកនេះគេឃើញថាចិនមានកិច្ចប្រឹងប្រែងកាន់តែសកម្មខ្លាំងឡើងដើម្បីរឹតបន្តឹងខ្លឹមសារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោកចចហូសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកទំនាក់ទំនងទូលំទូលាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ ISU នៅកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាអាញាធរចិនពេលខ្លះចាត់តាំងប្រជាជនឲ្យតាមដានអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានបរទេសដោយសម្ងាត់លោកចចហូបានថ្លែងថា
They will assignsome people to supervise you or to monitor you
ពួកគេនឹងចាត់មនុស្សមួយចំនួនឲ្យត្រួតពិនិត្យអ្នកកាសែតឬតាមដានអ្នកកាសែត
ក្នុងឋានៈជាដែនដីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតៃវ៉ាន់អនុញ្ញាតតាមច្បាប់ឲ្យអ្នកយកព័ត៌មានរាយការណ៍អំពីប្រធានបទគ្រប់យ៉ាងនិងសម្ភារនៅណាក៏បានរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2020របស់អង្គការ Freedom House ស្ដីពីសេរីភាពជាសកលបានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់កោះតៃវ៉ាន់ស្ថិតក្នុងចំណោមទីកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពបំផុតនៅអាស៊ីអ្នកសារព័ត៌មានសរុបចំនួន114នាក់មកពីបណ្ដាញសារព័ត៌មានបរទេសចំនួន68ឥឡូវនេះមានមូលដ្ឋាននៅកោះតៃវ៉ាន់លោក James Gomez នាយកប្រចាំតំបន់នៃមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Asia Center ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងបាងកកបានថ្លែងថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលផ្ដោតលើព័ត៌មានអំពីតំបន់អាស៊ីជាធម្មតាដាក់អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរាយការណ៍ពីតំបន់អាស៊ីរបស់ខ្លួនឲ្យប្រចាំនៅទីក្រុងហុងកុងបាងកកឬសង្ហបុរីលើកលែងតែអ្នកព័ត៌មានដែលរាយការណ៍អំពីប្រទេសជប៉ុនឬកូរ៉េលោក James Gomez បាននិយាយទៀតថាទីក្រុងទាំង3នោះទំនងជាមានប្រៀបជាងកោះតៃវ៉ាន់ទោះបីជាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានមិនហ៊ានរាយការណ៍អំពីប្រទេសថៃឬសង្ហបុរីនៅពេលដែលពួកគេមានមូលដ្ឋាននៅទីនោះដោយសារតែពួកគេត្រូវសម្របខ្លួនទៅតាមការរំពឹងទុករបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងនោះក៏ដោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកងាយស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ជាងពលរដ្ឋស្បែកសចំនួន4ដងនេះបើយោងតាមការប៉ាន់ស្មានមួយប៉ុន្តែការស្ទង់មតិនេះបង្ហាញថាពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅច្រើនជាងពលរដ្ឋស្បែកសនិយាយថាពួកគេនឹងមិនចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ទេនៅពេលដែលមានវ៉ាក់សាំងប្រវត្តិនៃការរើសអើងជាតិសាសន៍ក្នុងការទទួលបានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺមានន័យថាការជឿជាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលមានកម្រិតទាបក្នុងចំណោមពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកដើម្បីជួយជំនះឧបសគ្គនេះមន្ត្រីសុខាភិបាលផ្ដោតលើកន្លែងដែលសហគមន៍ពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅមានការជឿទុកចិត្តដែលនោះគឺហាងកាត់សក់លោក Steve Baragona នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Kensington រដ្ឋ Maryland ហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
I get all my education from Barbara Sharp News
លោក Fred Spry បើកហាងកាត់សក់មួយនៅភាគខាងជើងរដ្ឋធានី Washington លោកថាលោកស្និទ្ធនឹងអតិថិជនលោក Spray ថ្លែងថា
Most of our cause friends and family
អតីតជនខ្ញុំគឺជាមិត្តភ័ក្តិនិងគ្រួសារទោះជាមិនត្រូវជាអ្វីក៏ដោយក៏ក្រោយមកបានក្លាយជាមិត្តភ័ក្តិដែរ
ទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរវាងអតីតជននិងជាងកាត់សក់ចាក់ឫសជ្រៅក្នុងវប្បធម៌អាមេរិកស្បែកខ្មៅលោក Steven Thomas ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសមត្ថធសុខាភិបាលនៃសាកលវិទ្យាល័យ Maryland ថ្លែងថា
All this time throughout our history black barber shops have been a place
តាំងពីយូរលង់មកហើយហាងកាត់សក់គឺជាកន្លែងដ៏ពិសេសប្រៀបដូចជាកន្លែងពិសិដ្ឋអញ្ចឹង
លោក Thomas ថាទំនាក់ទំនងដែលជឿជាក់គ្នានេះគឺសំខាន់ណាស់ក្នុងពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ព្រោះពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅមិនសូវទុកចិត្តពេទ្យទេលោក Thomas ថ្លែងថា
For many African Americans is part of the oral tradition
សម្រាប់ពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅជាច្រើនវាជាផ្នែកមួយនៃទម្លាប់ដែលពួកគេមិនសូវជឿពេទ្យទេ
លោក Thomas ថានេះគឺដោយសារតែការរើសអើងជាតិសាសន៍អរ៉ុបសតវត្សមកហើយលោក Thomas ថាទោះពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ច្រើនជាងពលរដ្ឋស្បែកសក៏ដោយក៏ពួកគេនៅតែមានទុកចិត្តវាក់សាំងដែរលោក Thomas មានគម្រោងរួចហើយលោកចង់ឲ្យហាងកាត់សក់ពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅផ្ដល់ការធ្វើតេស្ត COVID លោក Thomas បានជួយប្រែក្លាយជាងកាត់សក់ឲ្យទៅជាអ្នកតស៊ូមតិសុខភាពពួកគេបានជួយអប់រំអតិថិជនអំពីសុខភាពដូចជាជំងឺអេតជំងឺបេះដូងនិងជំងឺមហារីកជាដើមការសិក្សាបង្ហាញថាវិធីនេះផ្តល់លទ្ធផល លោកស្ប្រាយថានៅពេលដែលភ្ញៀវរបស់លោកម្នាក់ធ្វើតេស្តសុខភាពគ្រូពេទ្យរកឃើញមានដុំសាច់ហើយវះយកវាចេញលោកស្ប្រាយថ្លែងថា
It feel good because it's like I may have saved his life and it may have saved his family from having to mourn over him
ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលខ្ញុំបានជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់គាត់កុំឲ្យក្រុមគ្រួសារគាត់ពិបាកចិត្ត
លោក Thomas ចង់បញ្យល់ជាងកាត់សក់នានាឲ្យយល់អំពីជំងឺ Covid-19 ដើម្បីជៀសវាងព័ត៌មានក្លែងក្លាយលោកចង់ឲ្យជាងកាត់សក់និយាយជាមួយភ្ញៀវអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រុនផ្ដាសាយលោក Thomas ថ្លែងថា
We need to be working on that right now
យើងត្រូវផ្ដោតលើរឿងនេះហេតុផលដែលមនុស្សមិនចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រុនផ្ដាសាយប្រហែលជាដូចទៅនឹងហេតុផលដែលពួកគេមិនចាក់វ៉ាក់សាំង Covid-19 ដែរដែលនោះគឺការភ័យខ្លាចនិងការមិនទុកចិត្ត
លោកថាយើងអាចកែប្រែវាបានតាមរយៈការកាត់សក់និងពាក្យសម្ដីរបស់នរណាម្នាក់ដែលពួកគេទុកចិត្តទីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកស្រី Ivanka Trump បន្តរបៀបវារៈផ្ដាល់អំណាចដល់ស្ត្រីនៅអំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាតកំណើនការចាប់ខ្លួនអ្នកជួញដូរសត្វព្រៃនៅប្រទេសវៀតណាមដោយសារទំនាក់ទំនងរវាងជំងឺ COVID ជាមួយសត្វព្រៃបំណុលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជាស្មើនឹងទំហំសេដ្ឋកិច្ចជាតិក្នុងឆ្នាំនេះនិងឆ្នាំក្រោយមានក្តីសង្ឃឹមថាបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI អាចទប់ស្កាត់ការបៀតបៀនទៅលើស្ត្រីសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តដូចតទៅកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងទៅរដ្ឋបាលលោកត្រាំបានប្រកាសថវិកាចំនួន$122 លានសម្រាប់កម្មវិធីនិងភាពជាដៃគូថ្មីនៅក្រោមគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមការអភិវឌ្ឍជាសកលនិងប្រកបដោយវិបលភាពសម្រាប់ស្ត្រីហៅកាត់ថា WGDP និងបានដាក់ចេញនៅផែនការសកម្មភាពនៃកំណែទម្រង់ច្បាប់ចំនួន10ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងរបាំងច្បាប់និងវប្បធម៌ចំពោះការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនៅទូទាំងពិភពលោកក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍នានាបានចោទជាសំណួរថាតើការដាក់កំហិតទៅលើវិសាលភាពនៃគម្រោងប្រយុទ្ធប្រាំនិងការដាក់ថវិកាតិចតួចនៅក្នុងគម្រោងលើកម្ពុជាស្ត្រីរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលស្ត្រីនៅទូទាំងពិភពលោកកំពុងប្រឈមដែរឬទេអ្នកស្រី Patsy Vidakuswara នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំស៊ូពីចិនដាប្រាយសម្រួលដូចតទៅកម្មវិធី WGDP ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាវិធីសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងមូលដើម្បីជួយដល់ស្ត្រី50លាននាក់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនានានៅជុំវិញពិភពលោកជាមួយនឹងគោលដៅដែលជាសសរស្តម្ភចំនួន3គឺការផ្តល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដល់ស្ត្រីពង្រឹងអំណាចដល់ស្ត្រីដើម្បីទទួលបានជោគជ័យក្នុងនាមជាសហគ្រិននិងលុបបំបាត់ច្បាប់និងគោលនយោបាយដែលជារបាំងរារាំងមិនឲ្យស្ត្រីចូលរួមក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចលោកស្រី Ivanka Trump ដែលជាកូនស្រីនិងជាទីប្រឹក្សារបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump លោក Robert O'Brien ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់ប្រធានាធិបតីនិងលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Stephen Biegun បានប្រកាសអំពីគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមនេះតាមប្រព័ន្ធ Digital ដែលមានការចូលរួមរបស់ដៃគូវិស័យឯកជនរួមមានក្រុមហ៊ុន Walmart, Microsoft និង Mastercard លោកស្រី Ivanka Trump បានថ្លែងថានេះគឺជាចំណាត់ការដ៏មើងម៉ាត់ដើម្បីពង្រីកកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធវិស័យឯកជននិងដៃគូនានាដែលរឹតបន្តឹងលើលទ្ធភាពរបស់ស្ត្រីឲ្យចូលរួមអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ដែលជាគំរូជោគជ័យរបស់អាមេរិកជាយូរមកហើយគម្រោងប្រយុទ្ធប្រដំរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅស្របពេលមានការប្រជុំថ្មីៗនៃជំងឺ COVID-19 ដែលកាន់តែធ្វើឲ្យបញ្ហាវិសមភាព gender ដែលមានស្រាប់ហើយនោះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងសេចក្តីរាយការណ៍នានាពីបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនបានបង្ហាញថាស្ត្រីទទួលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារវីរុសកូវីដ-19នៅគ្រប់វិស័យទាំងអស់រួមទាំងវិស័យសុខាភិបាលសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខនិងការការពារសង្គមយោងតាមទិន្នន័យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិការងាររបស់ស្ត្រីចំនួន 60% ស្ថិតនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅផ្លូវការដែលទទួលបានការការពារមានកំណត់នេះមានន័យថាស្ត្រីជាទូទៅត្រូវបានមើលរំលងដោយកម្មវិធីនានាដែលជួយដល់ការងើបឡើងវិញនៅសេដ្ឋកិច្ចខណៈស្ត្រីគឺជាបុគ្គលងាយរងគ្រោះនៃភាពក្រីក្រនិងអសន្តិសុខស្បៀងនេះបើយោងតាមអ្នកស្រី Megan O'Donnell ជំនួយការប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍ Gender សកលអ្នកស្រីបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាយើងបានឃើញភស្តុតាងដែលបង្ហាញថាអាជីវកម្មរបស់ស្ត្រីបានបិទទ្វារច្រើនជាងអាជីវកម្មរបស់បុរសហើយចំនួនស្ត្រីដែលទទួលបន្ទុកមើលថែទាំកុមារដែលមិនទៅសាលារៀន
មានកាន់តែច្រើនដែលការនេះបង្ខំឲ្យស្ត្រីមិនអាចទៅធ្វើការនៅខាងក្រៅបាននិងបានប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចចំពោះការងារថែទាំកូនដែលមិនទទួលបានកម្រៃនេះលើសពីនេះទៅទៀតស្ត្រីប្រឈមនឹងអំពើហិង្សាកាន់តែខ្លាំងដោយសារការបិទសកម្មភាពក្នុងប្រទេសនិងពិបាកក្នុងការស្វែងរកសេវាថែទាំសុខភាពផ្លូវភេទនិងសុខភាពបន្តពូជដោយសារជំងឺរាតត្បាតយោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បុគ្គលិកសុខាភិបាលភេទស្រី 70% នៅទូទាំងពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យដល់ជីវិតដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតអ្នកដទៃលោក Jamil BGO អ្នកស្រាវជ្រាវចំពោះនៃកម្មវិធីស្ត្រីនិងគោលនយោបាយការបរទេសនៅឯក្រមប្រឹក្សាតំណាងការបរទេសបាននិយាយនៅក្នុងសម្ដីដើមថាការលើកកម្ពស់ដល់ការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនៅអំឡុងពេលវិបត្តិ COVID-19 នេះនឹងតម្រូវឲ្យមានការផ្ដោតខ្លាំងលើបញ្ហាទាំងនេះនេះគឺជាអ្វីដែលគម្រោងព្រួយផ្ដាំ WGDP គួរចាត់វិធានការដើម្បីសម្រេចតាមគោលដៅរបស់គម្រោងគម្រោង WGDP ជឿថាស្ត្រីមិនគួរត្រូវបានចាត់ទុកថាជាជនរងគ្រោះដែលកំពុងរងចាំឲ្យគេទៅជួយនោះទេប៉ុន្តែស្ត្រីគួរត្រូវបានមើលឃើញថាជាអ្នកដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចដែលងើបចេញពីការរាតត្បាតនេះជាសម្ដីរបស់លោកស្រី Kelly Curry ឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូចររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកបញ្ហាស្ត្រីសកលលោកស្រី Curry បានថ្លែងថាយើងកំពុងផ្តោតទៅលើការស្វែងរកវិធីដើម្បីដករបាំងទាំងនោះចេញដើម្បីឲ្យស្ត្រីអាចចូលរួមនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានពេញលេញនិងជួយពួកគេឲ្យដឹកនាំឆ្ពោះទៅរកវិបលភាពនិងការរីកចម្រើនអ្នកសង្កេតការណ៍មួយចំនួននៅតែចោទជាសំណួរថាតើវិសាលភាពនិងថវិកាតិចតួចនៃគម្រោងប្រយុទ្ធផ្ដាំដែលមានទឹកប្រាក់100លានដុល្លារនៅក្រោមកម្មវិធី WGDP នេះនឹងគ្រប់គ្រាន់អាចដោះស្រាយវិបត្តិទាំងនេះបានដែរឬយ៉ាងណាទោះបីជាកម្មវិធី WGDP បានកើនជាលំដាប់ដែលកាលពីដំបូងមានថវិកាតែ50លានដុល្លារក៏ដោយក៏កម្មវិធីនេះនៅតូចណាស់បើប្រៀបទៅនឹងកម្មវិធី PEPFAR ដែលមានការឧបត្ថម្ភថវិការាប់ពាន់លានដុល្លារនោះលោកស្រី Megan O'Donnell បានលើកជាឧទាហរណ៍ដោយសម្ដៅទៅលើគម្រោងព្រួយផ្ដើមដើម្បីដោះស្រាយការឆ្លងរាលដាលមេរោគ HIV របស់អតីតប្រធានាធិបតីលោក George W. Bush នៅក្នុងឆ្នាំ2003លោកស្រី O'Donnell បានថ្លែងថាដើម្បីឲ្យស្មើនឹងទំហំនៃបញ្ហាកម្មវិធី WGDP នឹងត្រូវមានលទ្ធភាពដោះស្រាយបញ្ហាលោកស្រីបានថែមទៀតថាឱកាសទទួលជោគជ័យនឹងការឡើងប្រសិនបើអ្នកកំពុងអនុវត្តគម្រោងព្រួយផ្ដើមនេះបានទទួលធនធានហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់កម្មវិធី WGDP បានទទួលការកោតសរសើរចំពោះការធានាថាទីភ្នាក់ងារនានារបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិករួមមានទីភ្នាក់ងារ USAID សាជីវកម្មអភិវឌ្ឍសហសវ័ត MCC កម្មវិធី Peace Corps និងទីភ្នាក់ងារផ្សេងៗទៀតបញ្ចូលយុទ្ធសាស្ត្រសសស្ដំទាំង3របស់ខ្លួននិងរៀបការអំពីការវិវត្តរបស់ពួកគេអនុលោមតាមសូចនាករនៃភាពជោគជ័យរបស់កម្មវិធីប៉ុន្តែការរិះគន់ខ្លាំងបំផុតគឺថាគម្រោងព្រួយផ្ដាំដែលស្របតាមគោលនយោបាយធំៗរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំមិនអើពើអំពីការវិនិយោគនានាដែលគ្រប់គ្រងដល់សុខភាពស្ត្រីសិទ្ធិទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពផ្លូវភេទនិងសុខភាពបន្តពូជនិងការកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាប្រឆាំង gender ជាដើមនៅសប្តាហ៍ទី1នៃការចូលកាន់តំណែងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ឡើងវិញនឹងពង្រឹងគោលនយោបាយប្រឆាំងការរំលោភកូនដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាគោលនយោបាយទីក្រុងមិចស៊ិកដែលហាមឃាត់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនានាដែលផ្ដល់ជំនួយផ្នែកសុខភាពសកលមិនឲ្យផ្ដល់ព័ត៌មានឬសេវាអំពីសុវត្ថិភាពនៃការរំលោភកូននៅក្នុងឆ្នាំ2018ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានលុបចោលព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពបន្តពូជចេញពីរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រទេសហើយនៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2020លោកចនបាសារដ្ឋបាលស្ដីទីនៃទីភ្នាក់ងារ USAID បានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទាមទារឲ្យដកកម្មវិធីថែទាំសុខភាពផ្លូវភេទនិងសុខភាពបន្តពូជចេញពីផែនការឆ្លើយតបនឹងជំងឺ COVID-19 របស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Amanda Classing សហនាយកស្ដីទីនៃនាយកដ្ឋានសិទ្ធិស្ត្រីនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថារាល់កិច្ចសហការទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកមិនអាចលុបបំបាត់ការពិតដែលថាគេដំណើរសិទ្ធិស្ត្រីរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំប្រឆាំងនោះគឺជាគេដំណើរប្រឆាំងនឹងស្ត្រីនិងប្រឆាំងនឹងសិទ្ធិមនុស្សប្រសិនបើរដ្ឋបាលលោកត្រាំនៅតែវាយប្រហារមិនឈប់ឈរលើសិទ្ធិទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពផ្លូវភេទនិងសុខភាពបន្តពូជគ្រប់ពេលដែលខ្លួនមានឱកាសហើយមិនព្រមដោះស្រាយបញ្ហាអំពើហិង្សាប្រឆាំង gender ទេនោះជោគជ័យរបស់កម្មវិធី WGDP គឺគ្រាន់តែជាជោគជ័យនៅលើក្រដាសតែប៉ុណ្ណោះឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់ VOA លោកស្រី Kelly Curry ឯកអគ្គរដ្ឋទូតកោចរបស់ក្រសួងការបរទេសទទួលបន្ទុកបញ្ហាស្ត្រីសកលបានការពារគម្រោងព្រួយផ្ដាមនេះលោកស្រី Kerry បានថ្លែងថាកម្មវិធី WGDP បានកិត្តគូយ៉ាងល្អិតល្អន់និងផ្អែកលើការមុមតិគ្នាយ៉ាងខ្លាំងយើងជឿថានេះគឺជាមធ្យោបាយយ៉ាងល្អបំផុតដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ធនធានដែលយើងមានដើម្បីដករបាំងនានាដែលរារាំងដល់ស្ត្រីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជិនដា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ជាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
ជំងឺសង្តែទាំងអស់ដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងសត្វដូចជាជំងឺ COVID ជាដើមកើតចេញពីប្រភេទសត្វមួយចំនួនតូចផ្នែកព័ត៌មាននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្រោយពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំណត់ថា virus corona ទំនងជារាលដាលពីសត្វមកមនុស្សក៏មានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីប្រទេសជាច្រើននៅទូទាំងទ្វីបអាស៊ីដែលសន្យាថានឹងហាមប្រាមការជួញដូរសត្វព្រៃនៅពេលនេះមានទិន្នន័យបង្ហាញថាអាជ្ញាធរយ៉ាងហោចណាស់ក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានធ្វើតាមការសន្យានេះហើយបានពង្រឹងការហាមប្រាមនេះថែមទៀតផងអង្គការបរិស្ថានឈ្មោះ Education for Nature Vietnam ដែលមានន័យថាអប់រំដើម្បីធម្មជាតិនៅប្រទេសវៀតណាមឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមករណីនៃការជួញដូរសត្វព្រៃដែលបានត្រូវបង្ក្រាបនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមករណីភាគច្រើនដែលនាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួនជនប្រព្រឹត្តល្មើសបានកើនឡើងដល់ 97% ក្នុងពេល6ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះពីឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ2019ចំនួននៃការចាប់ខ្លួនមានប្រមាណ 87% ពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមានចំណុចថាការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ប្រហែលចាប់ផ្ដើមនៅក្រៅមានការប៉ះពាល់រវាងមនុស្សជាមួយសត្វប្រជាវឬសត្វពង្រូលដែលមានជំងឺនេះក្នុងប្រទេសចិនប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសឯទៀតក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាកន្លែងឆ្លងកាត់នៃផលិតផលសត្វព្រៃខុសច្បាប់ទៅកាន់ប្រទេសចិនកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះពួកប៉ូលីសបានរឹបអូសយកសត្វពង្រូលនិងសត្វអណ្ដើកចិត្តផុតពូជសត្វទូចនិងសត្វស្វាសមុខខ្មៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមអ្នកស្រីវុយធីហានាយិការងនៃអង្គការបរិស្ថាន Education for Nature Vietnam គឺអប់រំដើម្បីធម្មជាតិនៅប្រទេសវៀតណាមបាននិយាយថាការធ្វើវិភាគដោយអង្គការអប់រំដើម្បីធម្មជាតិនៅប្រទេសវៀតណាមអំពីការចាប់ប្រកាន់ក្នុងតុលាការបង្ហាញ អំពីអំណាចច្បាប់ព្រមទាំងបច្ចុប្បន្ននិងបង្ហាញអំពីការបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការពង្រឹងច្បាប់ដោយប្រទេសវៀតណាមនិងតុលាការយុត្តិធម៌ព្រមទាំងដើម្បីបង្ក្រាបបទល្មើសព្រមទាំងខាងការជួញដូរសត្វព្រៃដោយអ្នកស្រីនិយាយយោងដល់ច្បាប់ព្រមទាំងដែលបានត្រូវសារឬជាថ្មីក្នុងឆ្នាំ2018អ្នកស្រីបាននិយាយថែមទៀតថាចាប់តាំងពីច្បាប់ថ្មីនេះបានចូលជាធរមានហើយជាពិសេសក្នុងឆ្នាំ2020នេះភស្តុតាងនានាបង្ហាញថាឧក្រិដ្ឋកម្មនៃការជួញដូរសត្វព្រៃបានត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជាងមុនក្នុងប្រទេសវៀតណាមពួកអ្នកបរិស្ថាននិយាយថាចាប់តាំងពីមានការរីកដាលនៃវីរុសកូវីដ-19មកការបង្ក្រាបការជួញដូរសត្វព្រៃមានភាពបន្តជាងមុនដើម្បីបញ្ឈប់ប្រភពនៃជំងឺកូវីដ-19 ជាសក្តានុពលហើយនឹងការធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ពពួកសត្វព្រៃផងដែរបណ្ដាញ Facebook បានឆ្លើយតបដោយបានលុបចោលការបង្ហោះតាមអ៊ីនធឺណិតរាប់រយដែលប្រកាសលក់សត្វព្រៃនិងបំណែករាងកាយសត្វព្រៃដែលខុសច្បាប់ក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបន្ថែមលើកំណើនអ្នកអត្រាចាប់ខ្លួនមានអង្គការជនច្រើនជាងមុនបានត្រូវចាប់ខ្លួនញាត់ក្នុងគុកទិន្នន័យប្រមូលផ្ដុំដោយអង្គការ Education for Nature Vietnam គឺអប់រំដើម្បីធម្មជាតិនៅប្រទេសវៀតណាមបានឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមករណីអ្នកជួញដូរសត្វព្រៃដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការនោះអត្រានៃការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកបានកើនឡើងដល់ 68% ក្នុងឆ្នាំនេះតួលេខនេះខុសខ្លាំងពីតួលេខពីឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ2019ដែលនៅពេលនោះតួលេខនេះមិនបានឡើងលើសពី 47% ទេអង្គការអប់រំដើម្បីធម្មជាតិវៀតណាមបាននិយាយនៅក្នុងការធ្វើវិភាគករណីចំនួន552ក្នុងពេល5ឆ្នាំខាងមុខនេះថាការនេះបង្ហាញថាតុលាការបានកាន់គុលជំហរមួយមានការបដិញ្ញាខ្លាំងជាងមុនក្នុងការកម្ចាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មជួញដូរសត្វព្រៃក្នុងឆ្នាំ2020ជាងក្នុងឆ្នាំមុនមុនអង្គការនេះបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាប្រទេសវៀតណាមគួរបញ្ឈប់ការជួញដូរសត្វព្រៃហើយបន្តមកគួរបង្វែរការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើពួកមេដឹកនាំការជួញដូរខុសច្បាប់នេះនឹងពួកមន្ត្រីរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងពួកជនទាំងនេះអង្គការអប់រំដើម្បីធម្មជាតិនៅប្រទេសវៀតណាមបានថ្លែងថាប្រទេសនេះក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏អាចផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើកំពង់ផែនិងអាកាសយានដ្ឋាននិងការលាងលុយទុច្ចរិតផងដែរប្រទេសវៀតណាមនិយាយថាខ្លួនធ្វើតាមរបៀបដោះស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងមូលនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមឈ្មោះងឿងស៊ុនហ្វុកបានបោះពុំផ្សាយសេចក្តីណែនាំមួយកាលពីខែកក្កដា55ការដឹកជញ្ជូននិងការលក់ដូរផលិតផលសត្វព្រៃចូលក្នុងប្រទេសបញ្ជារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមព្រុបនេះក៏ចាត់ភារកិច្ចដល់ក្រសួងនានាចាប់តាំងពីក្រសួងការពារប្រទេសដោយឲ្យបង្កើនការយាមល្បាតតាមព្រំដែនរហូតដល់ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យពិនិត្យមើលឱសថស្ថានកុំឲ្យលក់បំលែងរាងកាយសត្វព្រៃដែលខុសច្បាប់រដ្ឋអាជ្ញាបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាខ្លួននឹងពង្រឹងសេចក្តីណែនាំនេះដោយបង្កើនការស៊ើបអង្កេតអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែននិងដាក់កំហិតការដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរលើពួកមេកំណត់និងពួកមេដឹកនាំដែលបានរំលោភដោយប្រើតំណែងអំណាចរបស់ពួកគេក្នុងការប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ការិយាល័យថវិកាសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាបំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2020នេះ រហែលជាស្មើនឹងទំហំសេដ្ឋកិច្ចជាតិហើយនឹងមានលើសពីទំហំសេដ្ឋកិច្ចជាតិនៅឆ្នាំក្រោយអតលយភាពហិរញ្ញវត្ថុដែលមិនដែលមានចាប់តាំងពីឆ្នាំ1946មកនេះគឺភាគច្រើនបណ្ដាលមកពីការចំណាយលើជំនួយសង្គ្រោះគ្រាមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 លោកខិនព្រីដាមៀរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភាដាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2020នេះប្រហែលជាស្មើនឹងទំហំសេដ្ឋកិច្ចជាតិហើយនឹងមានលើសពីទំហំសេដ្ឋកិច្ចជាតិនៅឆ្នាំ2021នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ការិយាល័យថវិកាសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលហៅកាត់ថា CBO ដែលជាទីភ្នាក់ងារមិនប្រកាន់ខាងគណៈបកនយោបាយណាមួយកាលពីថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះការិយាល័យ CBO បានលើកឡើងថាអតលយភាពហិរញ្ញវត្ថុនេះគឺជាលើកដំបូងហើយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីពេលដែលសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានបញ្ចប់មកអ្នកវិភាគក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាបំណុលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកជំពាក់នឹងមានចំនួន 98% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានប្រមាណ19លានលានដុល្លារហើយនឹងមានលើសពីទំហំសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំក្រោយហេតុផលដែលបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហានេះគឺដោយសាររដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ចំនួនយ៉ាងច្រើនដល់អាជីវកម្មនានានិងដល់គ្រួសារអាមេរិកកាំងនិងអ្នកធ្វើការភាគច្រើនដែលបាត់បង់ការងារធ្វើដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលការផ្ដល់ចំនួនយ៉ាងនេះបានធ្វើឲ្យអំណាចចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកើនឡើងគម្រិតបំណុលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានលើសពីទំហំសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសលើកចុងក្រោយបំផុតកន្លងមកគឺកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1946ដែលនៅពេលនោះមានចំនួន 106% នៅក្រោយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចំណាយថវិកាដល់ផ្នែកយោធាអស់រាប់ឆ្នាំដើម្បីជួយបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2គេស្ទង់ប្រមាណថាអនុភាពថវិកាប្រចាំឆ្នាំរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកើនឡើងដល់ 3.3 លានលានដុល្លារនៅដំណាច់ឆ្នាំសារពើពុននៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាខាងមុខគឺមានជាង3ដងបើប្រៀបជាមួយនឹងឆ្នាំមុនអនុភាពថវិកានេះបានកើនឡើងជាច្រើនដូចហើយដោយសារការកាត់បន្ថយពន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលអនុម័តដោយសភានឹងការកើនឡើងនៃការចំណាយក៏ប៉ុន្តែវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានជំរុញឲ្យអនុភាពនេះកាន់តែកើនឡើងថែមទៀតវិស័យសាធារណៈដែលក្នុងនោះមានទាំងវិនិយោគិនម្នាក់ម្នាក់ធនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលបរទេសរួមទាំងរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់រដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាននានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានបំណុលចំនួន20លានលានដុល្លារឬចំនួន 77% នៃបំណុលជាតិដែលមានទឹកប្រាក់ជាង26លានលានដុល្លារចំណែកឯផ្នែកសេសសល់នៃបំណុលនេះជាបំណុលក្នុងរដ្ឋាភិបាលផ្ទាល់ដូចជាថវិកាសម្រាប់ប្រាក់សោធននិវត្តន៍និងការថែទាំសុខភាពសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងវ័យចំណាស់ជាដើមដោយសារមានការចំណាយបន្ថែមនៅពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 គេរំពឹងថាអនុភាពសហព័ន្ធប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ឆ្នាំ2020នេះនឹងស្មើប្រមាណ 16% នៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិដែលជាចំនួនដ៏ច្រើនបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1945មកសមាជិកសភាបាននិយាយជាញឹកញយថាពួកគេចង់បន្ថយអំណាចឲ្យនៅក្រោម 3% ទោះបីជាសមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋខ្លះជារឿយៗបានបញ្ជាក់ថាពួកគេចង់បំបាត់អំណាចនេះទាំងស្រុងក៏ដោយគេយល់ឃើញថាការចំណាយដែលនាំឲ្យមានអំណាចគឺជាការចាំបាច់ដើម្បីជួយសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកឲ្យងើបឡើងវិញពីបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដែលបណ្ដាលមកពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 អ្នកធ្វើការរាប់លានអ្នកនៅតែគ្មានការងារធ្វើនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះគឺក្នុងពេលមិនដល់2ខែមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនិងការបោះឆ្នោតសភាចូលមកដល់គេឃើញថានៅមិនទាន់មានការមូលមតិគ្នាឡើយអំពីចំនួនទឹកប្រាក់ជំនួយបន្ថែមប៉ុន្មានដែលសភាគួរអនុម័តសម្រាប់ជួយដល់ប្រជាជនគ្រាមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានយល់ព្រមចំពោះកញ្ចប់ថវិកាជំនួយចំនួន 1.3 លានលានដុល្លារចំណែកឯគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យវិញស្នើឲ្យមានកញ្ចប់ថវិកាជំនួយចំនួន 2.2 លានលានដុល្លារប្រាក់បន្ថែមចំនួន600ដុល្លារក្នុងមួយសប្តាហ៍ដែលរដ្ឋបាលជាតិផ្តល់ដល់អ្នកបាត់បង់ការងារធ្វើម្នាក់ៗក្នុងគ្រាមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះបានផុតកំណត់ការពីដំណាច់ខែកក្កដាលោកប្រធានាធិបតី Trump បានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិមួយផ្តល់ប្រាក់ចំនួន400ដុល្លារក្នុងមួយសប្តាហ៍ជាប្រាក់ជំនួយបន្ថែមដល់អ្នកបាត់បង់ការងារធ្វើប៉ុន្តែរដ្ឋនានាមានការយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការអនុវត្តវិធានការនេះហើយកន្លងមកមានតែរដ្ឋ6ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមរដ្ឋទាំង50ដែលបានចាប់ផ្តើមបញ្ជូនប្រាក់នេះទៅឲ្យអ្នកដែលបាត់បង់ការងារធ្វើដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ទោះបីជាសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តលើកញ្ចប់ជំនួយសម្រាប់វិបត្តិជំងឺ COVID-19 កាលពីដើមឆ្នាំនេះក៏ដោយក៏ប្រាក់ចំណូលពីពន្ធដារបានថយចុះដោយសារតែអាជីវកម្មនានាបានបិទអស់រយៈពេលរាប់សប្តាហ៍តាមបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់រដ្ឋហើយក្នុងនោះ អាជីវកម្មមួយចំនួនបានបិទជាអចិន្ត្រៃយ៍ការិយាល័យ CBO បានប្រមាលមើលថាការពន្យាពេលរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំនិងសភាសម្រាប់បុគ្គលិកនិងអាជីវកម្មនានាក្នុងការបង់ពន្ធមួយចំនួនបានធ្វើឲ្យពន្ធដែលប្រមូលបានពីប្រាក់ចំណូលរបស់បុគ្គលថយចុះប្រមាណ200,000,000 ដុល្លារចំណែកឯពន្ធដែលប្រមូលបានពីប្រាក់ចំណូលរបស់អាជីវកម្មនានាបានថយចុះប្រមាណ80,000,000 ដុល្លារពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិតឬ AI ដែលអាចរកឃើញឥរិយាបថគំរាមកំហែងដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅតាមស្ថានីយ៍រថភ្លើងនានាគឺជាផ្នែកមួយនៃការសាកល្បងថ្មីដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសវត្ថភាពសម្រាប់ស្ត្រីដែលធ្វើដំណើរនៅពេលយប់ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Phil Messer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកសឹងសុផាតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អញ្ញាធិររបស់រដ្ឋ New South Wales នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិយាយថាស្ត្រីជនជាតិអូស្ត្រាលី9នាក់ក្នុងចំណោមស្ត្រី10នាក់ធ្លាប់បានត្រូវគេបៀតបៀនតាមផ្លូវអញ្ញាធិរនៃរដ្ឋនេះបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកស្រាវជ្រាវដាក់ស្នើគំនិតដើម្បីធ្វើឲ្យមានសុវត្ថិភាពប្រសើរជាងមុននៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួតការច្នៃប្រឌិតដើម្បីសុវត្ថិភាពបន្ទាប់ពីពេលងងឹតឬហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Safety After Dark Innovation Challenge គំនិតចូលរួមចំនួន4ត្រូវបានជ្រើសរើសហើយនឹងត្រូវធ្វើតេស្តសាកល្បងក្នុងរយៈពេល6ខែខាងមុខក្រុមមួយមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Wollongong នឹងបង្កើតកម្មវិធីប្រើបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI ដែលនឹងត្រួតពិនិត្យនៅរូបភាពបញ្ជូនភ្លាមៗតាមកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពហើយឲ្យដំណឹងទៅអ្នកប្រតិបត្តិនៅពេលដែលបច្ចេកវិទ្យានេះឃើញនូវសកម្មភាពគួរឲ្យសង្ស័យឬបរិយាកាសមិនមានសុវត្ថិភាពកម្មវិធីផ្អែកលើបញ្ញានិម្មិត AI នេះនឹងត្រូវបានបង្វឹកឲ្យចេះរកមនុស្សដែលកំពុងវាយឆ្លោះគ្នាអាកប្បកិរិយារំខានបុគ្គលដែលត្រូវបានគេដើរតាមឬចំនួនផ្សេងផ្សេងក្រុមរបស់សាកលវិទ្យាល័យនេះនិយាយថាកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីដំបូងនៅក្នុងពិភពលោកហើយពួកគេកំពុងរុញដែនកំណត់នៃបច្ចេកវិទ្យានេះអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់គឺអ្នកស្រី Elizabeth Muscat ជាអ្នករៀបចំគម្រោងគមនាគមន៍កំពុងអភិវឌ្ឍរូបមន្តកូដកុំព្យូទ័រដែលបង្កើតផ្លូវសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរជាស្ត្រីអ្នកស្រីបានបញ្យល់យ៉ាងដូចនេះថា
It will give women the opportunity to make better informed choices on the routes they choose. So maybe they would choose
to take ផ្ដល់ឱកាសដល់ស្ត្រីឲ្យអាចសម្រេចចិត្តតាមការជូនដំណឹងល្អប្រសើរជាងមុនអំពីផ្លូវធ្វើដំណើរដែលពួកគេអាចជ្រើសរើសដូច្នេះជាឧទាហរណ៍ពួកគេអាចជ្រើសរើសផ្លូវធ្វើដំណើរមួយដែលមានការឃ្លាំមើលដោយប្រយោលដែលនេះមានន័យថាផ្លូវនោះមានមនុស្សម្នាធ្វើដំណើរច្រើនឬមានអាជីវកម្មនៅបើកឬមានភ្លើងបំភ្លឺល្អលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវបង្កើតនេះអាចជាកម្មវិធី App តាមទូរស័ព្ទមួយដែលស្ត្រីអាចប្រើក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់ពួកគេគឺស្រដៀងនឹងផែនទី Google Map ឬកម្មវិធីបង្ហាញផ្លូវផ្សេងទៀតដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីអាចជ្រើសរើសផ្លូវធ្វើដំណើរទៅផ្ទះវិញបាន
អញ្ញាធិររបស់រដ្ឋ New South Wales ដែលជារដ្ឋមានប្រជាជនច្រើនជាងគេរស់នៅរបស់អូស្ត្រាលីបាននិយាយថាបច្ចេកវិទ្យាជាច្រើនគឺគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ការស្រាវជ្រាវកាលពីឆ្នាំ2018បានបង្ហាញថា 20% នៃស្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីមានអារម្មណ៍ថាមិនមានសុវត្ថិភាពតាមមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ។ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្សុផាត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ។ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.